Rád by som trošku nadviazal na to, čo sme včera čítali a rozoberali, teda na celý fenomén Ozeáša a pozvanie, ktoré sa z tohto prorodstva nám dáva do nášho pôstneho putovania. Len teda pripomeniem pre tých, ktorí ste tu včera na svätej omši neboli, sme v tom kontexte Melakím, obdobia kráľovského, severné, izraelské, južné, júdske. No a to severné, v tom čase, keď bol Elizeus, Eliáš, Ozeáš tam poslaný, tak sa veľmi, veľmi rútilo do záhuby. Modlárstvo, amorálnosť, sociálna nespravodlivosť, zotročovanie, nevymožiteľnosť práva, no celé zle. Ako títo ľudia boli rozbití, od Boha vzdialení. No a ten veľký, úžasný prejav Božieho milosrdenstva, i dnes tu zaznelo Efraim a Júdsko, že nie, že Pán Boh povedal, títo sú mimo. Zlomím palicu, odpíšem, odkopnem. Za to, čo robia, šliapu po Bohu, šliapu po ľuďoch, vykašľam sa na nich. Presný opak robí. Ako z rukáva tam sype, to by Melakým bolo jedno z tých takých dvoch, troch období, kde Boh jedného za druhým posielal prorokov, triasol s tými ľuďmi, volal, prosil, usvedčoval, ukazoval cestu, aby sa spamätali. Takže úžasné Božie milosrdenstvo, ktoré im bolo dané. A teda ten kontext Ozeáša bolo profetické konanie, ktoré mal konať. To sú tie prvé tri kapitoly. Zobrať si prostitútku za manželku, on, svätý Boží muž, on ju mal úprimne milovať ako čistú devu, ona sa mala na neho vykašľať, ho odkopnúť, znovu začala šlapať chodník, on ju mal k sebe znovu vrátiť, aby znovu pekne s ním žila a mal ju milovať a mal naozaj všetko, čo len sa dalo pre ňu robiť a ju ako keby až v náručí nosite, takto ju opatrovať. A keď provokovali a sa pýtali, ty nás voláš k Bohu, k Jahvemu? Ty? S takouto ženskou žiješ? Čo si ju tam k múru nepostavil a nekameňoval? A tam im on nastavoval zakadlo, tak ja mám túto ženu dať kameňovať, ani možno neviete, čo v jej živote sa stalo a prečo takto koná. A to, že vy smielníte s cudzími bohmi, to slengové, že šlapete chodník s cudzími bohmi a potom zlo konáte, iným ubližujete, to je menší problém. Veď vy sa rovnako voči Bohu staviate, veď vy to, čo ona voči mne, oveľa horšie vy voči Bohu konáte. Takže toto bolo to jeho profetické konanie, tie prvé tri kapitoly. No ako sme včera povedali, až po tú 14. všetko bolo tým už aplikáciou a tým prorockým slovom, ktoré na to bolo nadviazané. Včera sme hovorili dôležitú vec, že ako na nej ukazoval Ozeáš milosrdenstvo Boha, ktorý dokáže odpustiť človeka, objať a spolu s ním ďalej kráčať, oni sa mali k Bohu vracať. Ale ak to má byť niečo, čo nás uzdravuje, čo nás mení, čo nás obnovuje, čo je trváce, musí to byť vecou lásky. Teda milosrdenstvo, na ktoré Boh z lásky koná, aby sme sa my snažili na lásku láskou odpovedať. Až tam bolo to, čo cirka v strede včerajšieho prvého čítania znelo, ten rozmer uzdravujúci, kde nás to naozaj mení. Nie, že Boh mi odpustí, jedeme dál. Ale Boh je milosrdný z lásky a ja tou láskou dotknutý na lásku láskou odpovedám. I keď slabý, krehký, snažím sa k Bohu vrátiť a tou cestou Božou kráčať. Dnes je ďalší aspekt vyjadrený a tu je pohľad na pravdu a lásku. Ako dva rozmery toho, ako to Božie milosrdenstvo pôsobí. On nás poranil. On nás, ako to bolo na konci, zabíjal slovami svojich úst. To je rozmer, keď to je nadviazané na tie kapitole, ktoré boli predtým a tie verše, ktoré boli predtým, to je rozmer Boha, ktorý zrkadlo nastavil a ich usvedčil. A ukazuje im. Toto sú vaše hriechy, toto sú vaše neprávosti, toto je čo, či iným ubližujete, toto je čím proti Bohu sa staviate, toto je čím po Bohu šliapete. Je to na vás. Usvedčujem vás z vášho hriechu a vy dobre viete, čo vás čaká. Boží trest. Alebo Božie dopustenie. Boh dá ruky od vás preč. Pre vašu neprávosť a zlobu, ktorú konáť. Takže to je to, lebo som ich poranil, zabijem ich slovami svojich úst, jednoducho usvedčujem ich pravdou a ak túto pravdu dokážu prijať, si uvedomia, ako ďaleko sú od Boha a majú priestor na to, aby si uvedomili, že Božie milosrdenstvo to nie je to niečo, čo je nejaká taľapatka, niečo, čo je jednoduché, nejaké klišé Božie, že to bytostný úkon Boha, ktorom Boh toto všetko prekračuje, je im schopný odpustiť a k sebe volať. A teda znova vec lásky, ktorú Boh z lásky koná, nie je to do spravdy, nie je to spravodlivosti, lebo keby to bolo tak, trest ich čaká. Je to z lásky. Lásku, milosrdnú, ktorú im ponúka, aby sa vedeli vrátiť. Ak teda oni chcú tou láskou na lásku odpovedať, tak je to znova láska, ktorá je na pravde a spravodlivosti postavená. Lebo dnes lásku nazveme čokoľvek, čo biblické mnohokrát veľkou neprávosťou, hriechom, amorálnosťou a tak ďalej. Hej? Ale ak naozaj chcem sa na tú Božiu lásku odpovedať láskou a sa k Bohu vrátiť, je to rozmer pokorného prijatia pravdy o sebe a na tejto pravde potom postavená láska, ktorá snaží sa o toho hriechu odvrátiť a Božím dobrom ten rozmer lásky aj naplniť. Tam potom krásne zaznelo to pozvanie a volanie: poznávajme, usilujme sa poznať Pána. Ja vždy, samozrejme, tu je to len skôr ani nie dokonca sensus plenior, ani hĺbší zmysel, ale skôr len taká alúzia na to, čo čítame u Jána v Jánovom evanjeliu a v jeho listoch. Kde on tým hebrejským spôsobom konkrétnym používa slovo poznať. Adam poznal Evu, ona počala, Elkána poznal Anu, ona počala. Teda tam na tej pravde v láske, keď sa človek otvára, tak to poznanie Boha je vecou vzťahu lásky, ktorá je plodná, ktorá ovocie prináša. Teda nie je potrženo seštelo, toto Bohu dlžím, toto mi Pán Boh odpustil, jedeme dál, alebo teda aj cez toho hriechu, však Pán Boh mi musí odpustiť, alebo jednoducho však sa k Bohu vrátim, ale ja to robím ako proces úžasný, kde srdce otváram a kde sa naozaj tým Božím darom odpustenia napláňam a súčasťou tej cesty toho otvorenia, toho k Bohu navrátenia, toho pre Boha premenenia nášho vnútra, je to ovocie, ktoré prináša. Tá snaha poznať Pána. Skutkami lásky, plodnosťou toho vzťahu Boh a ja. To, čo som pozvaný, aby som konal. No a v evanjeliu, ako počujeme, farizej a mýtnik. Rozmer pravdy a rozmer pokory. Keď si on tak povie, ten farizej, pred Pánom: Pane Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo ako aj tento mýtnik. Postím sa 2 razy do týždňa, dávam 10 zo všetkého, čo mám. Dobre, tak viem, že navonok toto spáňa. Ale u Matúša v 5. kapitole čítame, a to viackrát tento pôst pripomíname, že ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do Božieho kráľovstva. To znamená, ak to bude navonok, že dobre, možno som nikoho nezabil, lebo sa Boha bojím, alebo čo by mi ľudia vyviedli, alebo by som do žalára šiel, tak ho nezabijem. Alebo v srdci som ho preklial, prebodol x-krát, znenávidel. Väčšia než spravodlivosť farizeov, zákonníkov, hĺbky srdca, kde prichádza tá premena a to, že miesto nenávisti, zloby, človek sa pre niečo iné otvára. Takže ja viem, že navonok dobre, ale len Boh vie, a keď hovorí, že ten neodišiel ospravedlnený, okrem tej pýchy, ktorej na sebe staval, Boh pozrie do ľudského srdca, čo všetko tam bolo. To vie len Pán. Ale ten mýtnik si uvedomoval svoju hriešnosť. A uvedomoval si, že on nemôže pred Bohom ako rovný s rovným stáť. Ani oči sa neodvážil dvihnúť. Do prsa bil, búšil, vyjadrujúc: ja som ten hriešný chlap. O odpustenie prosil. Pokora v pravde, v ktorej sa otvára pre tajomstvo Božej lásky, Božieho milosrdenstva, Božieho odpustenia. Takže znovu je to rozmer pokory, pravdy, o ktorý sa snažíme i v tomto pôstnom čase, ako súčasť všetkého toho nášho pôstneho konania, niekto hĺbky Božieho milosrdenstva nás ponorí, niekedy toto naše zatiahnutie na hlbinu, kde viac a viac si uvedomujeme. Ako v Božej pravde niečo úžasné od Boha v jeho milosrdenstve dostávame. Ak sa teda pokoríme, to znamená, chceme, pre Boha otvoríme a mu dovolíme. A tam potom začína ten proces. Na lásku láskou odpovedá, ktorá uzdravuje, keď je to poznanie Pána, láska plodná, ktorá je skutkami živej viery vo vzťahu voči Bohu, voči blížnym, aj na Pána. Tá vnútorná premena, to pozvanie, ku ktorému nás Pán pozýva. Prosme teda i dnes, aby sme touto cestou kráčali. A v tom tajomstve Božieho milosrdenstva cestu lásky, cestu Božej pravdy, cestu života podľa Evanjelia nachádzali. Amen.